Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine bili smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Danas ćemo reprizirati emisiju u kojoj nam je gost atletičar Nenad Stekić. Nenad Stekić, atletičar inspiracije. Za više od 2 decenije bavljenja sportom na treningu nikada nije preskočio 8 metara. Za njega su jedini motiv bile pune tribine i ogroman pritisak velikih očekivanja gledalaca i sportske javnosti. Tada je magičnu granicu od 8 metara nadmašio čak 144 puta, kao niko do sada u istoriji ove discipline.
Kao svi gledali smo fudbalske utakmice, pa smo ispred kuće pokušavali da imitiramo tada Šekularca, Bearu. Ja sam volao da branim, pa sam izigravao Bearu i tako dalje. Ali sa 12 godina sam prvi put otišao na stadion i gledao evropsko prvenstvo u atletici na Partizanov stadionu i tad sam video Brumela koji je skakao vis i bio je najbolji svetski skakač u vis i najbolji sportista sveta. I onda kad sam video uživo kako skače, ja sam se zaljubio i rešio da skačem u vis, pa smo onda ispred kuće, pošto se gradio neki C market, bilo je nekog peska, onda smo mi zategli neku užad i onda smo probali da skačemo u vis i ja od mojih ovih parnjaka sam ubedljivo najviše skako i primetili su me neka dva brata Pera i Paja Petrović koji su trenirali kod mog trenera Aleksandra Marikovića, bili su preponašni, oni su mi poveli na stadion pod uslovom da im ja nosim torbe i to je bio moj prvi uslov koji sam ja sa radošću ispunio i nosio sam torbe, tako sam prvi put došao na testiranje, profesor Marinković me video, rekao mali nisi loš, dobro skačeš u visi i tako sam ja krenuo i tako je počela moja karijera. Ja sam bio pionirski rekorder Srbije u skoku vis 181, pa sam onda sa 195 u skoku vis bio najbolji mlađi junior u Jugoslaviji. I onda sam zadobio jednu povredu kolena, naime imao sam veoma jako eksplozivnu snagu i u skoku vis me je strahovito bolilo koleno. I onda lekari sa Banjice su mi preporučili 6 meseci ne smeš da napraviš ni jedan skok, jer ja nisam mogu da čučem, nisam mogu da sedim, nisam mogu da ustanem. Posle 3-4 meseca pojavilo se neko takmičenje za gimnaziju u skoku dalje. Oni su me molili, ajde da probaš da skočiš u dalje. Ja kažem, ne mogu, povređen sam. Ma ajde, to nije skok u visi. Ja sam pitao, ne, da kažem, dobro, ajde, jedan skok napravi. I ja sam gore u sportskom centru u Košutnjaku skočio i sa 6.90 i nešto napravio najbolji mlađi juniorski rezultat u Jugoslaviji. Sljedeće takmičenje je bilo tako da sam napravio preko 7 metara i to je bio najbolji i rekord Jugoslavije za mlađe juniore i starije juniore i onda sam ja faktički našao svoju disciplinu.
Kao mladić, Nenad Stekić je bio u dilemi da li da se bavi muzikom ili atletikom. Na sreću, čuli ste, odlučio se za kraljicu sportova. Nekoliko godina kasnije ispunio je i drugi san. Snimio je single ploču, a melodija Dalje, dalje na simboličan način govori o njegovoj karijeri.
Thank you. želje zviždu deka, da uknjiži koju sliku, rekord, rekord kuku. Dalje, dalje, sveti neka, kod ostoka, a to znači, dalje, dalje, skači, skači. Se tražim oko, na nju mislim kada skače, kao strela kad sam bače, da je dalje skoka skoka. Neko lice tražim oko, na nju mislim kada skače, kao strela kad sam bače, skoko skoko, skoko skoko. Koko, koko.
Sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Atletičar Nenad Stekić.
Na početku karijere već u skoku vis ne mogu da se sećam tih mojih rivala, međutim u skoku da li već znam, to je bio Miljenko Rak. On je došao iz Rijeke, nastupao je za Zvezdu, izuzetno talentovan, skočio je lični rekord 7.99 i ja sam uz njega napredovao i strašno se razvijao i jednog trenutka sam ga preskočio, prešao 8 metara i on je ostao na tih famoznih, falio mu je samo taj 1 cm do 8 metara i nikad nije uspeo da preskoči tu famoznu granicu, a ja sam otišao i onda sam faktički ušao u svetsku istoriju. Iz nekog respekta prema samog sebi, iz respekta prema nekom rekordu, prema daljinama ili u početku prema visinama, ja sam se opredelio za atletiku i tu sam našao sebe. Video sam da mogu da napravim nešto što niko od mojih drugara ne može i to mi je bio neki cilj. Prvi uspeh na međunarodnoj sceni bio mi je u Zrenjaninu, čini mi se 67. Bio je tromeč Jugoslavija, Italija, Češka, gde sam ja osvojio prvo mesto sa 7.12 cm i to mi je, da kažemo, prvi međunarodni uspeh i početak mog skoka dalje. 1968. sam se pojavio prvi put prema svim najboljim Evropljanima u skoku dalje i osvojio sam za mene tada fantastičan uspeh, bronzanu medalju, pobedio me Rus i Francuz i to je bio moj veliki početak, to je prva medalja sa evropskim prvenstava i onda sam faktički znao da je moja karijera definitivno određena. To je bila 68. To jutro smo prolazili kroz Prag u Češkoj, tada je ruska vojska, onda je to bio taj hladni rat, ruska vojska uletela u to, mi smo putovali dva dana do Leipciga, kad smo došli u 5 ujutru u Prag, vidimo odjednom tenkove i vojsku, nismo znali o čemu se radi. Međutim, to je bio taj presudni moment da li se vraćamo nazad za Jugoslaviju, za Beograd, ili ostajemo tamo, pa se nekako prelomilo i ipak smo otišli tamo, osvojio srebrnu medalju i naknadno se vratio u Beograd. Prvo značajnije takmičenje u seniorskoj konkurenciji, faktički možda i ono kad sam ja prvi put iskočio 8 metara na prvenstvu Balkana, 8-12 sam skočio i to je bio rekord balkanskih igara i moj prvi prodor u evropsku i svjetsku elitu. To je jedna psihička barijera, što kaže jedan čuveni novinar, da je to razlika između šampiona i bezimenih. Kad skočite tu famoznu granicu od 8 metara, vi se merite kao ozbiljan skakač u dalj. I svi imaju taj problem dok ne skoče 8 metara. Ja kad sam prvi put prešao tu granicu, shvatio sam da sam ozbiljno počeo da se bavim od ovom disciplinom. Tada je među najboljima bio svjetski rekorder Igor Terovenesijan, Rus, koji je skakao preko 8.30, 8.35. Bio je Nemac Schwarz i bio je Ralf Boston. To je ta ekipa koja je vladala oko 35. Sljedeći koji mi je pomutio račune sam faktički bio jako, sam otišao za 10 cm skroz napred i skočio tih 8.45 u Montrealu na predolimpijskom mitingu.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, you'd lose my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
1974. je moj prvi ozbiljan ulazak u te, da kažemo, evropske i svjetske vode skoka u dalj. Naime, mi smo bili jedno mjesec dana u pripremi u italijanskom gradu Formija. To je atletski olimpijski centar italijanskog Konija. I mjesec dana smo se spremali. Ja sam sasvim dobro trenirao, bio sam sa profesorom Rinkovićem, mi smo sparing partnere i tako dalje. I na jedno takmičenje sam probao da simuliramo evropsko prvenstvo i da dam svoj maksimum. Bez obzira što sam dao sve od sebe, skočio 7.92. Znači nisam uspeo. I to je taj problem, odnosno i moja snaga, da sam na tim većim takmičenjima uspeo da iz sebe izvučem taj maksimum. Vjerojatno je to ta snaga koja dolazi od gledaoca, od takmičara, od konkurenata. To je taj adrenalin koji prolupči i daje vam faktički tu snagu da možete da skačete daleko više nego na treningu.
Zanimljivo je da ste na tom evropskom prvenstvu u Rimu 1974. srebrnu medalju obezbedili u posljednjem šestom skoku.
Jeste. Ja sam čak imao problema i u kvalifikacijama. Vi znate da za kvalifikaciju imate tri probna skoka. I ukoliko u ta tri probna skoka ne uđete među prvih 12, onda ne možete da uđete sutradan u finale gde dolazi 12 najboljih iz kvalifikacija. U prvom skoku mi nije izašao zalet, pa u drugom skoku isto imao sam problema sa ritmom u trčanju, nisam mogao da pogodim dasku i tek u trećem sam skočio 7.64, kao 13. sam ušao, pošto 12. i 13. ako 12. i 13. imaju isti rezultat, oboje ulaze u finale. Ja sam kao 13. ušao u finale i sutra sam skakao i u šestom, zadnjem skoku u finalu sam osvojio tu srebrnu medalju, pobedio jedino Rus Valeri Podlužka. Dalje je počeo moja dominacija na svjetskom skakalištu. Te godine sam išao i na otvaranje atletske Marakane u Rio de Janeiro i tamo sam skočio 8.24, to je bio rekord Južne Amerike, na tom kontinentu nikad niko više nije skočio. Dobio sam od predsjednika Brazila i specijalna priznanja, plakete. Pobedio sam nosioca olimpijske medalje Nemca Baumgartnera. Tako da je ta godina stvarno bila odskočna daska za sve moje dalje. Odnosno, već sljedeće godine sam otišao na 8.45 i napravio svoj najveći uspjeh. Ta godina 75. posle 74. gdje sam bio veoma uspješan, bio sam drugi na svjetskoj rang listi. Došla je 75. Bio sam spreman, puno smo trenirali, međutim nekako nije mi se dalo da sve to što sam istrenirao da i pokažem na takmičenju. Imao sam 2-3 takmičenja gdje nisam uspeo da skočim 8 metara, a bio sam pun snage i pun elana. I onda je došlo to, taj predolimpijski miting u Montrealu 20. nekog jula 75. godine i došli smo na taj novi stadion, isprobali skakalište, sve mi je odgovaralo. Čak je tamo, pošto je kod nas skakalište od same daske pa do kraja one peščane mase, negde oko 10 metara. Tamo kod Kanadjana je ta otkočna daska bila samo metar, pa i on 8 metara. Ovo sve je bilo 9 metara. Ja sam se šalio sa onim koji je tamo održavao taj stadion, kaže, pa ovo vam je kratka ova jama, preskočiti u jamu i tako. On se smeju i... Međutim, sutra u prvom skoku ja sam napravio tih 8.45, što kaže, sve mi se namestilo u tom trenutku i skoro da sam ispao iz jame. Znači, došao sam totalno do kraja i ovaj tamo koji je, taj, kaže, bio si u pravu, kaže, nisam ti verovao. I tako da sam tu ostvario svoj najbolji rezultat u karijeri, bez obzira što sam kasnije bio i daleko spremniji i bolji, ali to je ono što je ostalo zapisano. Pa osjećaj je jedinstven, zato što malo ljudi može da toliko dugo leti kroz vazduh i da doskoči na tu daljinu. A osjećaj je posebno drag ako u tom putu ostvarite i nešto što niko pre vas nije ostvario. Ja sam pobedio takve velike legende i napravio taj skok koji je nadmašio Igora Teronesjana i Crnca Ralfa Bostona iz Amerike i Švarca i sve ostale velikane u skoku dalje, tako da mi se sve to u početku činilo nestvarnim. A samim tim što je ovaj takmičenje bilo u Montrealu gde se meri u fitima, to takmičenje obilovalo i nekim strahovima. Kad sam skočio, video sam da je to daleko, međutim nisam smeo ni da pretpostavim da je to na nivou evropskog rekorda i to je najbolji rezultat na svetu. Kad sam izašao, oni su prvo objavili u fitima koliki je rezultat, neki 28, nešto fita, pa sam onda čekao da im šta je, pa kad su objavili 8.45. Međutim, ni onda nisam smeo da se radujem, da nisu možda pogrešili u prebacivanju fita u metre i tako dalje, pa kad je to ostalo i potvrđeno da je 8.45, i dalje nisam smeo da se radujem, da vidimo kolika je jačina vetra, da li je dozvoljen, jer u atletici do 2 metra vetar je dozvoljen, preko 2 metra rekord se poništava, ostaje samo rezultat takmičenja. Ili kad su objavili da je 1.7 i vetar bio dozvoljen, znači onda sam konačno mogao da se radujem i da odem do svog trenera i da podelim tu sreću.
Skok traje nekoliko sekundi. O čemu ste razmišljali? Da ste uopšte o nečemu razmišljali u tim trenutcima?
Ne, u tom trenutku čovjek ne razmišlja ni o čemu. Sva koncentracija je napravljena da u trenutku odraze vi eksplodirate i uletite u taj vakum i faktički onda prestaje i merenje vremena, vi plovite u nekom beskrajnom vremenu onda. I samo kad doskočite, onda se ta priča i taj san se završava. Mislim da je to bio jedan od najvećih sportskih događaja koji se u to vreme dogodio. Znam da je masa po Jugoslaviji išla i merila ulice, merila autobuse, da vidi koliko je autobus, je 8 metara, kaže, oj, preskoči ceo autobus, ulica 6 metara, pa kaže, on preskoči više od ulice i tako dalje. Tako da mislim da je taj rekord ostavio dubokog traga u jugoslovenskom sportu u to doba. Ja sam prvi belac koji je toliko skočio i faktički mene su Amerikanci vodili kao svetskog rekordera na nivou mora. Jer jedini koji je više skočio od mene u tom trenutku bio je Bob Beamon, crnac američki, koji je skočio 8.90 u Mexico City-u, ali zbog razređenog vazduha i visine od 2,5 km, Amerikanci su smatrali da taj njegov rekord je u specijalnim uslovima ostvaren, a da ovaj moj rekord na nivou mora u Montrealu faktički jeste pravi svetski rekord. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name. Love is in the air. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you.
Sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Atletičar Nenad Stekić.
Ja sam imao onda jedan strahovito veliki problem, da sam onda uprtio na ramena ogroman bremen i više nisi smeo nigde da budeš drugi. Svako drugo mesto se smatralo za neuspehom, a onda je to opterećenje koje ubija svakog takmičara. Kao što je Bob imao posle 8.90, faktički još godinu dana se takmičio i onda napustio, shvatio da više ne može da skoči više od toga i svi su smatrali gdje god da se pojavi moraš da budeš prvi. Međutim, ja sam to nekako prebrodio i onda sam svoju karijeru terao do 40. godine jer sam stvarno voleo to što radim, voleo sam da skačem, da se nadmećem i onda sam imao tu sreću da do 40. godine faktički skačem i u 40. godine sam napravio takmičenje na Zvezdinom stadionu i tu sam postigao svjetski rekord za veterane. Tako da, kao senior sam imao evropski rekord, a kao veteran sam imao i svetski rekord, tako da sam završio karijeru kao svetski rekord. 7 metara i 45 sa 40 godina. To je još uvijek rekord.
Posle godinu dana, pošto ste postavili evropski rekord 8.45, došle su olimpijske igre u Montrealu, sigurno se od vas očekivalo mnogo.
Jeste, to je posle 8.45 bilo prvo veliko ogromno takmičenje i gde smo svi očekivali da ja ponovim taj rezultat i da ostvarim zlatnu ili jednu od medalja. Međutim, mi smo tu imali jedan problem. Naime, mi smo napravili naš plan treninga, moj profesor Milinković. Takav je bio plan treninga koji bi simulirao ceo ovaj proces od 75. godine kad sam ja skočio 8.45 i prvo takmičenje trebalo da bude 1. juna. Da bi ja došao u maksimalnu formu 25. jula na olimpijadi. Šta se umeđu vremenu desilo? Pojavila se neka potreba politički motivisano i tako dalje, da moramo 1. maja da takmičimo sa Italijanima i sa još nekima. Samim tim što smo mjesec dana ranije počeli sezonu, ja sam mjesec dana ranije i došao u najbolju formu i na univerzitetskom svjetskom prvenstvu u Torinu. Mjesec dana ranije ja sam skočio 8.39, što je bilo dovoljno za zlatnu olimpijsku medalju u Montrealu. A sljedećih mjesec dana je, kad sam otišao u Montreal, faktično ja sam bio u padu forme i skočio sam 7.80 i nešto i to je bilo 6. mjesto na olimpijadi.
U našoj sredini se samo medalje i uspesi priznaju i prihvataju. Kako je to dočekano u našoj javnosti?
Dočekano je na krvi nož. Kad sam došao, onda su bile čuvene rasprave oko mojih vitamina, oko toga što smo mi izneli, kakav je jelovnik jednog rekordera svjetskog i evropskog u skoku dalj. Pa smo izneli između ostalog da dnevno treba da se pojede, odnosno da se izmuti par litara soka od ceđenih pomoranđi da bi nadoknadili potrebe u C vitaminu, onda koliko treba šnicli levo desno, to smo obelodanili, kako treba se hrani jedan svjetski rekorder, to nas se vratilo kao bumeran. Kad se vratio sa olimpijade, onda su nas na aerodromu čekali ljudi, gdje su ti pomoranđe, gdje je meso, šnicle i tako dalje.
ipak ste uspeli da se vratite vrhunskim rezultatima, osvojili ste na Evropskom prvenstvu u Pragu srebrnu medalju.
Jeste, za 4 godine, 74. Rim, a prvenstva Evrope, nažalost, su bila svake 4 godine u atletici. Tako da sam 4 godine morao da održavam vrhunsku formu da bi 78. ponovio taj rezultat i ponovo stvorio srebrnu medalju i bio sam najbolji u Evropi do zadnjeg skoka. I onda me je francuski crnac Jacques Rousseau sa Guadalupe pobedio u zadnju skoku. On je skočio 8.18, ja sam skočio 8.12. I smatram da je to bila jedna od najboljih mojih takmičenja, jer sam skakao po kiši koja meni strašno ne odgovara, jer sam jednom se povredio na klizavom tartanu i tih 8.12 je bilo kao 8,5 metara.
U 1976. na olimpijskim igrama u Montrealu zauzeli ste 6. mesto, imali ste priliku 4 godine kasnije da se nadmećete u Moskvi na olimpijskim igrama, ali bilo je čak i nekih zahteva da ne učestvujete.
Jeste, ja sam se 20 dana pre olimpijade na Zvezdinom stadionu povredio. Naime, igrom slučaja radili smo jednu vežbu koju, hajde da kažem, nisam nikad radio, sa nekom štanglom od 40 kila, ja sam pokušao da jačam trbušne mišiće i tu sam povredio faktički taj trbušni blok koji nisam uspeo da izlečim u tih 20 dana. Išao sam na terapije, sve, međutim nisam uspeo da izlečim. I onda su me silom prilika naterali, ja sam rekao ne mogu da skočim, boli me, imam bolove. Ne, ti moraš da braniš evropski rekord, ovo, ono. Mislili su da ja možda se plašim, pa su mi dali placebo efekat. Ja sam rekao dajte mi neku injekciju da ubijemo taj bol. Pa oni su mi rekli daćemo ti injekciju, u stvari dali su mi vodu. Pa kad sam video da i dalje me to boli, onda sam shvatio da su oni mislili da je psihički problem, da neću, međutim, čim sam skočio, to je kao nožem zabolelo i praktički nisam i prošao te kvalifikacije.
Imali ste peh i na narednim olimpijskim igrama u Los Angelesu 84.
Ja sam imao 30 i nešto godina već, bio sam, sad ću vam reći, među najboljima u svetu, međutim imao sam i jedan drugi problem. Ja sam naime od nemačke firme Puma dobijao specijalnu opremu i specijalne sprinterice, s obzirom da sam imao ove povređene tetive koje sam operisao i onda sam morao da po specijalnom programu radim. Prvi put te godine počelo je da se dešava to da savez atletski prijavljuje u kojoj ćete opremi nastupati. I kad sam došao tamo, oni su me prijavili da moram da nastupim u opremi Adidas, a ja sam imao opremu Puma. I onda je počelo tu preskakanje, šta, kako, onda sam ja lepio te sprinterice da se ne vide znakovi, ovo, i u tom lepljenju mi je završena i cela olimpijada, tako da je to bio glavni problem zašto nisam ostvario uspeh na njoj.
Love me do, oh, love me do.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Atletičar Nenad Stekić.
Imao sam tu želju da postane svetski rekorder. E, s obzirom da je Bimo napravio tih 8.90 koji je u to doba izgledalo stvarno nestvarno. 79. u Mexico City, znači na istom stadionu gde je Bimo skočio 8.90, ja sam uspeo da skočim nezvanično 8.84. Mislim da mi je to najveći domet u karijeri, da sam tu bio blizu svetskog rekorda. Norma je bila 7.90 i ja sam u prvom skoku skočio 8.20. Međutim, odrađio sam se 64 cm pre one mase od kad se meri skok i kad su ovi sudije rekli strahovito je dugačak skok, ajmo da premerimo, i od mesta odraza izmerili su da je 8.84. I onda sutradan u finalu, kad je se očekivao svetski rekord, imao sam taj pek da je počeo pljusak pred samo finale i onda je ta priča završena.
Da li ste možda neki put na treningu nadmašili tih 8.90 Boba Bimona?
Ne, nikad nisam, zbog toga što na treningu nikad nisam skočio 8 metara. E, to je ta razlika između onih koji mogu da se motivišu na treningu i da pokažu, i oni koji imaju tremu, pa na treningu pokažu sve, a kad ovi takmiče, onda od publike i od konkurenata se blokiraju, pa ne mogu da skoče to. Meni je to bilo nasuprot. Ja na treningu nisam mogao da se motivišem, a kad ovi takmiče, onda sam bio totalno druga ličnost.
I koliko je vaš evropski rekord 8.45 odolevao kao drugi rezultat u istoriji?
Odolevao je 5 godina, niko nije uspeo da ga nadmaši, onda je prvi put skočio taj Luc Dombrovski, istočni Nemac. Doduše, on je i priznao kad se istočna i zapadna Nemačka ujedinila da su sve rezultate ostvarili na bazi anabolika i anaboličkih steroida. Tako da smatram da sam ja i tada bio evropski rekorder. Osim toga, u Mexico City na Olimpijadi kad sam skočio tih 8.84, jedan od najvećih skokova po meni, onaj koji nije izmeren, a koji je potencijalno bio strahovit, je bio 77. godine, valjda, ili 8. u Wolverhamptonu. To je Crvena zvezda išla na kup šampiona i ja sam imao jedan skok gde sam toliko se jako odrazio, leteo da sam verovao da ću da preskočim 9 metara. I ja sam toliko se prejako odrazio da sam pao faktički na glavu na 8 metara. Što znači, ono, kad normalno doskočite, to je najmanje metar. I to je bio, čini mi se, moj najveći skok u karijeri. To se pogađa jednom u 20-30 godina. Mislim da sam tu pogodio sve, ali nisam imao sreću da ga izvedem do kraja.
Znam da je bilo više takmičenja na kojima ste u svih 6 skokova preskakali 8 metara. Koliko ste sve u svemu u karijeri imali skokova više od 8 metara?
Pa ja sam u karijeri 144 puta skočio preko 8 metara i to se vodi kao neki nezvaničan svetski rekord, verujem i danas. A najveće dostignuće mi je bilo u Novoj Gorici u Sloveniji, 78. godine. Ujutru u 9 sati smo imali kvalifikacija, u 4 popodne finale, znači u istom danu skočio sam 8 puta preko 8 metara, 3 puta ujutru u kvalifikacijama i 5 puta u finalu velikom.
Ima li nešto čega se nerado sećate?
Pa možda ta olimpijada u Montrealu 76. kad su svi očekivali da donese medalju i gde sam i ja bio toliko našpanovan i, da kažemo, toliko spreman da uzem medalju, a nisam uzeo. I to onda je bilo strahovito razočaranje i kod mene i u naciji, jer svi su očekivali Stekić sigurno donosi medalju i tako dalje. Najteđi rival mi je bio Rus Valeri Podlužni. Nekako on je imao nekih svojih 8, 25, 6 cm, ali je njega Rusi spreme uvek i on je uvek na velikim takmičenjima skakao između 8, 20 i 8, 25. Tako da je s njim uvek bilo teško izgurati sva ta velika takmičenja.
Kako je izgledao jedan vaš radni dan kada ste bili na vrhuncu karijere?
Buđenje, spremanje, trčanje od 45 minuta u sportskom centru, pa povratak kući na doručak, pa onda malo učenje, pošto sam ja inače diplomirao na ekonomskom fakultetu u Beogradu, pa onda oko 11 drugi trening koji traje jedno sat i po, pa onda ručak, pa odmor, pa onda u 4 sata ponovno na Zvezdni stadion, pa od 4 do 7 drugi trening, povratak kući, večera, učenje, gledanje televizije i spavanje. To je bio jedan ritam koji je bio u ono vreme normalno.
Koliko ste godišnje otprilike odsustvovali od kuće?
Pa skoro pola godine sam bio van kuće. Na takmičenje, na pripremama, na treninzima i tako dalje.
Često ste se tokom karijere pripremali u inostranstvu. Kakva je bila razlika između tih sportskih centara u Jugoslaviji i u inostranstvu?
A ja sam se najčešće spremao u tom italijanskom sportskom centru Formiji. To je između Rima i Napolja, se nalazi izvanredan na nivou mora, je tamo blizu mora. To je njihov olimpijski centar za atletiku. Osim toga što je taj izvanredan centar sa svim onim teretanama, čudima, tu smo na samom stadionu i spavali, znači nije bilo prevoza, nije bilo, ustaneš, doručkuješ, treniraš, imaš masaže i tako dalje. Tu nam je bilo stvarno izvanredno. E sad, slične uslove si mogao da ostvariš i, na primjer, u Splitu, tadašnjem koji je bilo na istom geografskoj dužini i tako dalje. Zbog čega smo mi insistirali da idemo u Italiju u formu iz jednog prostog razloga, zato što su tamo dolazili najbolji skakači sveta. Pa smo mogli da uporedimo naše treninge sa njihovim, da što kaže da ukrademo njihovo znanje, kao što su oni krali naše znanje, pa videli koje mi vežbe koristimo, koje oni, koliki su dužine treninga i tako dalje. To je te sitne cake zbog čega smo mi insistirali da uvek idemo tamo na te pripreme.
U današnjoj atletici su ogromni nagradni fondovi za vrhunske takmičare, pobednike onih najvećih i najpoznatijih mitinga. Kako je to bilo u vaše vreme? Jer ste vi pripadali godinama svetskom vrhu.
Pa u moje vreme atletska federacija, ona se vodi kao amaterska atletska federacija, nije dozvoljavala da dobijate nikakvu nadoknadu za utrošeno vreme i za svoje treninge, tako da je to bila totalno amaterska atletika. Onda se pri kraju moje karijere prvi put pojavili ti mitinzi gde se nešto plaćalo ispod stola i tako dalje, a danas kad je totalno priča otvorena, mislim da bi bio dolarski milioner.
A da li ste na adekvatan način nagrađivani u našoj zemlji?
Pa osim priznanja i da kažemo reputacije koje sam imao u našoj zemlji, jedno od najvećih nagrada je to što sam dobio od Sovke stan. To je bila najveća nagrada, a inače novčane nagrade onda se nisu davale.
Kako ste uspevali sve svoje pripreme i putovanja da isfinansirate?
Pa čini mi se da je onaj sistem centralizovane Jugoslavije, centralizovane tih fondova bio bolji, jer smo mi imali uvek obezbedjenih 60% programa. Međutim, danas klubovi i ovi savezi bore se da obezbede minimalno sredstva. I mislim da je onaj sistem onda bio adekvatni, do duše verovatno su bila i srećnija vremena, više je bilo para i nekako se bolje funkcionisalo. Shooting them a la la, waiting for me, yah yah. Shooting them a la la, waiting for me, la la. Seen mighty funny, but I don't think she's coming. Hey baby, hurry now, don't you make me worry. I said, hey baby, hurry, don't make me worry. Oh, you know I love you, yes, I really love you. Hey, baby, hurry, don't make me worry. Hey, baby, hurry, don't make me worry. Oh,
my little yo-yo. Uh-huh. Uh-huh. Oh, I really love you. You know I really love you. Uh-huh. Now, hey, baby, hurry. Don't make me worry. Uh-huh. Uh-huh. Hey, baby, hurry. Don't make me worry.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Atletičar Nenad Stekić.
Da li ste imali neki ritual ili amajliju?
A ja sam uvek sam imao svoje posebne rituale, posebne patike, neki dres koji u kom sam voleo da nastupam, koji nisam menio, da li, ali to je to svi sportisti što kaže imaju te svoje amajlije.
Sećam se da ste bili izuzetno popularni kao ni jedan atletičar ni pre ni posle vas. Šta mislite zbog čega?
Pa osim toga što sam bio, ajde da kažemo, među najboljim atletičarima u svetu tada, ja sam imao i taj plus što sam se bavio i muzikom. Naime, do 18. godine ja sam svirao gitaru, imao sam svoj sastav i onda je bila odluka da li ću da nastavim da se bavim atletikom ili muzikom, i s obzirom da nismo imali pare za instrumente, ja sam na sreću ostao u atletici i onda sam napravio ove uspehe koji sam napravio. A još jedan razlog za moju popularnost je taj što sam ja nastupao na televiziji, pevao, a znate da je televizija ta magija koja od vas pravi od bezimenog ili nekog čoveka koji je postigao nešto. Tek tada, kad se pojavite na televiziji, postajete poznati.
Sećam se da ste i snimili single ploču, a i svirali ste sa Borom Đorđevićem. Yes. Bio je na početku.
Tako je, snimio sam i single ploču, autor je bio Simjanović, a Vitezović je pisao reči i ršum za dve pesme, to je bio single taj sa te dve pesme, Skači dalje dalje i Gde je kraj s novima mojim.
Sve moje želje i moje nade, sviđački snovi, poneli su me u lepi život novi. Da stvorim nešto lepše i veće, da skočim do sreće, da skočim do tajne i do sreće. Ja pevam radostan što postoji, ma ne znam gde da novima moji. Ja pevam radostan što postoji, ma ne znam gde da novima moji. Sve što sam hteo i što sam smeo, sve važno što je. Devojke pesme, daljine zveste, bile su moje, ali radoznalost napred me šalje, da skočim još dublje, da skočim do tajne i još dalje. Ja pevam dok letove ptica broji, a ne znam gde da snovima moji. Dok letove ptica broji, a ne znam gde da snovima moji. Život je tajna, uspeh je pena, cilj je duže. Moj cilj je duga i sve što sija, lepše i teže. Sve što požele, sve što se okrene,
Slovima moji.
Kasnije sam u domu sindikata nastupao sa Borom Đorđevićem, on je valjda imao svoju grupu, ne tačno sad kako se...
Zajedno.
Grupa zajedno, bravo, pa smo onda zajedno kod mene u stanu tamo trenirali, zajednički nastupali, onda sam ja, pošto ja preferirao Beatles-e i Jose Feliciana, a Bora Đorđević je voleo da svire neke svoje kompozicije, pa sam se ja onda malo i šalio s njim, daj Boro, nemoj da mi tu Kara Mustafa neke pesme provodim, međutim na svu sreću on je sa Kara Mustafom i svojim pesmama napravio stvarno izuzetan uspeh i ostao veliko ime u našoj muzici.
Gospodine Stekiću, šta ste dobili, a šta eventualno izgubili bavljenjem atletikom?
Pa dobio sam to da sam najveće vreme koje sam potrošio u životu posvetio stvari u kojoj sam uživao, da sam ostvario najveće uspehe i poneki neuspeh.
Čime se danas bavite?
Ja sam bio nekad i radio za slovenačku i hrvatsku firmu, bio direktor predstavništva, radio kao sekretar Atletskog saveza Srbije, radio kao generalni direktor sportskog društva Crvena zvezda, a zadnjih 5-6 godina bavim se malo onako amaterski nekretninama i to se završava nekako moja karijera. Moto uspeha raditi sa najvećom ljubavlju ono što volite.
Hvala veliko poštovani slušalci, bio ovo Nenad Stekić, legendarni skakač u dalj, jedan od naših najboljih atletičara svih vremena. Hvala veliko.
Hvala vama.
Bila je ovo repriza 40. sportskog spomenara. Prvi put je emitovan 14. novembra 2010. Emisiju pripremili muzički urednik Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica i autor Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.